วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่คณะศรัทธาญาติโยมญาติจารย์ตุรทิศได้มาแสดงความเคารพหรือว่าแสดงความหวังดีที่หลวงพ่อมีอายุ62ปีแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองไม่เคยประกาศพูดแล้วหลายครั้งต่อหลายคนผู้ที่เกี่ยวข้องหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่เคยที่จะจัดการวันเกิดเป็นกิจจลักษณะแล้วก็ไม่เคยได้แจกใบกาดหรือใบบอกบุญหรือว่าซองต่างๆแจกญาติโยมพี่น้องประชาชนหรือต่อพระเนรทุกองค์ด้วยแต่ว่าเป็นที่รู้จักว่าวันที่27เมษาต่างคนก็ต่างได้จดจำพอถึงวันนี้ศรัทธาญาติโยมหมู่พวกเพื่อนพระสงฆ์ที่เป็นที่รักเคารพก็ได้มาพร้อมกันในวันนี้หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าของวันเกิดหลวงพ่อเองก็ภาคภูมิใจเห็นหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ต่อถึงพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจที่มาแสดงความมุทิตาสักการะอย่างที่พวกเราทั้งหลายเคยพูดกันแต่ในครั้งนี้วันนี้ก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อเองขอขอบคุณศรัทธาญาติโยมและหมู่พวกเพื่อนทุกท่านที่ได้มาร่วมได้มาแสดงมุทิตาสักการะในวันนี้และก็พร้อมกันถ้าจะว่าไปแล้วไม่ใช่หลวงพ่อได้อายุได้มากไม่ใช่ว่าจะดีใจตามไม่จริงเสียไปหลวงพ่อเสียอายุไปเดี๋ยวนี้เสียไปแล้ว62ปีแต่ไม่รู้ว่าอีกไปข้างหน้านั้นจะยืนยาวสักเท่าไหร่ยังไม่แน่เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้พิจารณาทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาดูตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าอีกไปข้างหน้านี้เราจะถึง70หรือเปล่าหรือ75ปีหรือเปล่าเพราะมนุษย์ทุกวันนี้อายุยืนยาวที่สุดก็คือ75ปีเป็นอายุไขของมนุษย์ถ้าว่าใครก็ตามมีอายุเกินกว่า75ปีผู้นั้นท่านจะว่าเป็นผู้มีกำไรเป็นผู้มีกำไรในชีวิตเพราะอายุเกิน75เพราะว่าทุกวันนี้ท่านอยากว่าอายุ75ปีเป็นอายุไขของมนุษย์แต่ถ้าว่าใครเกินยาวมากกว่านั้นก็ว่าเป็นผู้มีกำไรในชีวิตเพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะชีวิตของหลวงพ่อจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าว่า75ปีท่านรับไปแล้วเดี๋ยวนี้62ปีก็ยังไม่อีกไม่กี่ปีที่จะชีวิตจุดนั้นจะมาถึงเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้พิจารณาดูในความเป็นอยู่ของตนเองอยู่เสมอสรุปแล้วก็คือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทชีวิตของหลวงพ่อถ้าจะว่าไปแล้วได้ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลายาวนานทีเดียวตั้งแต่อายุเป็นสมณเณรเป็นสมณเณรอายุ11 12ปีบวชมาตั้งแต่ปี2500ที่ปู่เจ้าก็องค์หลวงปู่ลาจากนั้นก็เป็นสมณเณรอยู่8ปีแล้วก็ต่อมาก็ได้มาอยู่กับหลวงปู่ลา1พรรษาที่เป็นพระมาอยู่กับหลวงปู่จามที่เป็นหลวงตา1พรรษาเพราะธุระเกี่ยวกับโยมญาติที่ท่านป่วยเป็นแม่ชีที่เป็นเพื่อนองค์หลวงปู่เพื่อเข้าไปในหลวงปู่ให้เป็นหมู่หรือว่าเป็นผู้ติดตามเพื่อไปเยี่ยมโยมแม่ของท่านโยมแม่ของท่านก็คือโยมญาติของหลวงพ่อที่เป็นแม่ชีอายุท่านก็70กว่าปีจากท่านได้ล่วงลับดับขันไปในมรณภาพหลวงปู่ท่านก็เลยพาขึ้นไปเชียงใหม่ก็ไปจำพรรษากับวัดหลวงปู่แหวนส่วนองค์หลวงปู่จามท่านก็จำพรรษากับวัดกิติหลวงปีนั้นปี2510นะแต่หลวงพ่อไป จำพรรษากับหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังกับหลวงปู่หมูมีสามองค์ด้วยกันจากนั้นก็ออกพรรษาแล้วใกล้เดือนพฤษภาก็กลับลงมาจำพรรษาที่ห้วยสายอีกเพราะว่าวัดป่าห้วยสายขาดปลาไม่มีปลาจากนั้นก็ออกพรรษาแล้วพ่อก็ได้กราบลาองค์หลวงปู่จามเพราะว่าเป็นพระหนุ่มพระน้อยอยู่ใกล้บ้านหลวงพ่อว่าไม่ดีก็เหตุไรเพราะหลวงพ่ออยู่ที่ปู่เจ้าก็เป็นเวลา 8-9 ปีแล้วก็มาอยู่ห้วยสายเป็นพรรษาแล้วก็ออกจากนั้นไปก็อยู่ที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่อำเภอพร้าวพ่อไปปีนั้นรู้สึกว่าการภาวนาของหลวงพ่อรู้สึกว่าจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นอย่างมากคิดแตกต่างกว่าที่อยู่ทางบ้านเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ออกจากเวียงวังไปอยู่ตามลำพังอยู่ในป่าดงพงไพคงจะเป็นอย่างนี้กับมันเพราะเราอยู่ที่หมู่บ้านของเราก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมีอะไรก็ได้มาพูดมากล่าวก็ทำให้จิตใจของเราไขว้เขวไปเพราะใจของเรายังไม่มีหลักแต่เมื่อเรามาอยู่ในไกลจากหมู่บ้านไม่มีใครรู้จักอยู่กับครูบาอาจารย์สามองค์ของเราก็เป็นผู้ตั้งใจภาวนาเราก็เรียนเริ่มรู้เกี่ยวกับความสงบนั้นคืออะไรคำว่านัตถิสันติปรังสุขังความสงบเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็ได้เริ่มรู้ที่วัดดอยแม่ปังนั้นเป็นครั้งแรกแต่ถ้าจะว่าไปแล้วแต่ที่ภูเจ้าพ่อก็มีอยู่แต่ก็ปากไปแต่มันไม่เยือกเย็นเหมือนครั้งนั้นก็นั่นหลวงพ่ออยู่ที่วัดดอยแม่ปังคราวนั้นก็รู้สึกว่าจิตใจได้รับความเยือกเย็นเพราะมันได้เกี่ยวข้องกับใครๆทั้งหมดจากนั้นก็ได้มาญาติโยมก็ได้ขึ้นไปนิมนต์ได้ลงมาจำพรรษาที่ห้วยสายจากนั้นก็ได้ออกพรรษาแล้วก็ได้มาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดพระองค์หลวงตาเมื่อปี2512นะจากนั้นออกมาจาก12แล้วก็ออกจากจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา13ปีจนถึง2525จะได้ออกมาที่นี่ถ้าจะว่าไปแล้วอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวเนี่ยนานกว่าทุกแห่งที่ได้จำพรรษาอยู่องค์หลวงปู่ล่าได้ก็เป็นเนรอยู่8ปีเป็นพระ1พรรษาอยู่รวมทั้งหมดเป็น9ปีแต่มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดอยู่องค์หลวงตาเป็นเวลา13ปีนะ13พรรษาจากนั้นก็ได้ออกมาจำพรรษาที่วัดป่านาคำน้อยแห่งนี้ปี2525ให้พวกศรัทธาญาติโยมทุกท่านนับดูกันแล้วกันชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรรับสัมภาษณ์ทั้งเนรเข้าไปด้วยเฉพาะพรรษาปลาก็40พอพรรษารวมพรรษาเนรเข้าไปด้วยก็ปลาเข้าไปถึง50ตัวนั้นวันนั้นหลวงพ่อได้ศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติหลายทางหลายด้านหลายแนวทางทั้งส่วนปริยัตินั้นหลวงพ่อไม่ได้ศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนคือไม่ได้ศึกษาตามกฎระเบียบที่คณะสงฆ์จะให้สอบทำสนามหลวงแต่ว่าหลวงพ่อเองไม่ได้มองข้ามเพราะครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้ศึกษาในพระไตรปิฎกค้นคว้าในพระไตรปิฎกศึกษาในพระสูตรในพระวินัยท่านจะเน้นหนักเรื่องพระวินัยและพระสูตรเสียมากส่วนพระอภิธรรมนั้นท่านก็เน้นเรื่องทางภาคปฏิบัติให้ดูจิตดูใจของแต่ละครั้งแต่ละองค์เพราะนั้นเรื่องเรียกหลวงพ่อไม่ได้ศึกษาไม่ได้สอบออกขั้นภูมิแต่ว่าเรื่องภาคปฏิบัตินั้นหลวงพ่อที่ว่าหลวงพ่อได้ทำเต็มสติกำลังความสามารถของตนเองเดินโยมอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรปฏิบัติอย่างไรอดอาหารยังไงอดนอนยังไงถอนอาหารอย่างไรหลวงพ่อได้ลงมือประพฤติปฏิบัติเป็นระยะเวลายาวนานทีเดียวถ้าเห็นรูปของตนเองสมัยเมื่อเราเป็นพระหนุ่มเป็นพระหนุ่มพระน้อยเราเห็นนะเรามีแต่โครงกระดูกว่างั้นเถอะ ทุกวันนี้ในสมัยนั้นแปลว่าเรื่องการทำความภาคความเพียรของหลวงพ่อนี่เน้นหลักพอสมควรการอยู่การฉันการอยู่การกินการหลับการนอนก็เพียรระวังอยู่ตลอดเวลาเวลาตลอดทั้งความคิดเรื่องต่างๆอยู่ในป่าดงพงไพหมกตัวอยู่ในป่าดงพงไพถ้าอยู่ในวัดวาศาสนาก็อยู่เบื้องหลังครูบาอาจารย์เราเป็นผู้ใส่ใจในเรื่องภาคปฏิบัติถ้าจะว่าไปแล้วอันนี้แปลว่าหลวงพ่อเองได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนในหลักธรรมวินัยเอาไว้อันนี้คือหลวงพ่อเองก็พยายามทำจนสุดความสามารถในระดับหนึ่งเหมือนกันครับไม่ใช่ระดับคนอื่นนะระดับหลวงพ่อเหมือนกันครับแต่จากนั้นก็เดินทุรงเข้าสู่ป่าหลวงพงไพอยู่องค์เดียวก็เคยอยู่ในธรรมแต่อย่างนี้เสี่ยงชีวิตอย่างสุดๆเหมือนกันแต่ถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยกลางค่ำกลางคืนปวดท้องปวดที่สามหรืองูกัดอย่างเนี้ยเราจะไปพึ่งพาอาศัยใครก็ห่างไกลจากหมู่บ้านทั้ง5 6 7 8กิโลก็มีบางแห่งเขาตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดก็ออกบินทบาทแล้วแต่ที่อย่างนั้นหลวงพ่อก็อย่างอดอาหารบ้าง3วัน4วันอดอาหารไม่ฉันอาหารอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่ออยู่ในป่าดงพงไพเป็นปฏิปทาที่อดอยากพระกรรมฐานเนี่ยนะเป็นปฏิปทาที่อดทนแต่ให้ดูใจของตัวเองอยากดูไม่ดูอยากฟังไม่ฟังอยากกินไม่กินอยากคิดไม่คิดนะคือฝืนหมดทุกอย่างที่จะจริงจะเป็นพระได้แต่ถ้าว่าเราทำตามอัธยาศัยทำตามอำเภอใจคงจะเป็นพระไม่ได้หลวงพ่อว่านะอันนี้ก็คือแนวแถวของที่หลวงพ่อได้ผ่านมาเพราะนั้นที่พูดมาจากนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้ขี้อวดนะพูดให้ฟังตามความจริงๆพระกรรมฐานต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นที่มาถึงจุดนี้เรียกอายุมาถึงขนาดนี้หลวงพ่อนึกย้อนหลังก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจเพราะนั้นเทปซีดีอะไรก็ตามที่หลวงพ่อพูดออกไปที่จะแก่ให้เป็นธรรมทานเนี่ยหลวงพ่อเองรับผิดชอบทุกคำพูดที่พูดออกไปรับผิดชอบทุกคำว่าปฏิบัติมาและได้พูดออกไปให้เป็นแนวปฏิบัติพอหลวงพ่อเข้ามาศึกษาธรรมะภาคปฏิบัตินั้นถ้าไม่มีอะไรเฉลยไม่พูดอะไรเฉลยก็เหมือนกับกับขี้แช่อยู่ในหม้อแกงไม่รู้รสรู้ชาติของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นหลวงพ่อรู้รสว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรจากนั้นก็ได้นำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาเผยแผ่ให้แก่ท่านเณรพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องก็ได้พูดตามธรรมวาระที่ได้แจกซีดีออกไปวันนี้ก็คงจะได้แจกหนึ่งซีดีอีกชุดหนึ่งสำหรับเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนได้ยินได้ฟังนะหลวงพ่อมีเป็นยังไงที่จะแจกซีดีให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแต่ว่าถ้าว่าผู้ใดก็ตามถ้าตั้งใจฟังธรรมะซีดีของหลวงพ่อที่แจกไปนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าคงจะเกิดประโยชน์แต่ผู้ได้ยินได้ฟังไม่มากก็น้อยแต่ถามจริงหลวงพ่อว่าคงจะมากทีเดียวแล้วก็ท่านผู้รู้ทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดไปมีข้อตำหนิติชินตรงไหนก็หลวงพ่อก็ยินดีรับฟังจากพี่น้องประชาชนญาติโยมหรือครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายให้ติเตียนมาหลวงพ่อก็จะได้รู้ว่าจุดนี้เป็นยังไงแต่หลวงพ่อมั่นใจว่าคำพูดของหลวงพ่อที่พูดออกไปนั้นมีประโยชน์ต่อชุมชนไม่ทำให้ศาสนาและพุทธศาสนาเสียหายมัวหมองคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อได้คิดอย่างนั้นจึงได้แจกออกไป ราะนั้นถึงมีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคนในหลายระดับหลวงพ่อก็ได้อบรมแนะนำสั่งสอนอย่างปีนี้ก็มีคณะนักศึกษาแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องที่มาบวชเพิ่งลาศิกขาไปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีกลุ่มลูกหลานที่มาจากประเทศเป็นพระทั้งหมดมีท่านเจ้าคุณเป็นผู้นำทั้งหมดก็มีอยู่14องค์ที่เป็นสมณเณรตัวต่างๆใหม่ด้วยที่มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อเขามาก็นานแล้วแต่นักศึกษาแพทย์นั้นอยู่บวชตั้งแต่วันที่10มีนาคมตลาดสิกขาเมื่อวันที่21เมษายนนี่แหละจากนั้นก็มีพระชาวต่างประเทศชาวต่างชาติที่มาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือทุกชาติทุกภาษาไขว่คว้าหาความสุขคือทุกคนเกิดมาในโลกความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรสาระของชีวิตมันคืออะไรอันนี้คือคำถามของมนุษย์ชาติเพราะนั้นท่านจึงไขว่คว้าหรือค้นคว้าหาความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรท่านจึงได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ศึกษาในภาคปฏิบัติจิตตภาวนาหลวงพ่อมั่นใจและเกินมากกิจดีใดก็ตามในโลกเนี่ยคงจะหาไม่เจอนอกจากหลักพระพุทธศาสนาเพราะหลักพระพุทธศาสนาไม่หาที่อื่นไม่ได้ตะคุบเราที่อื่นดูที่ใจต้นตอของเรื่องราวทั้งหลายออกไปจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นถ้าว่าศึกษาที่อื่นแล้วศึกษาปลายศึกษาเรื่องแต่ไม่ใช่ต้นตอของมันถ้าต้นตอของเรื่องทั้งหลายก็คือใจเพราะนั้นถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาที่ต้นตอของใจแล้วนั่นแหละแต่ว่าถึงจุดว่านั่นแหละถูกจุดมันทำไมใจจะคิดอย่างนี้ทำไมยังเป็นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็มีพี่น้องชาวต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อยากจะมีเทปมีม้วนที่หลวงพ่อได้พูดแล้วแต่หลวงพ่ออยากจะพูดให้เป็นเรื่องสดให้เป็นข้อคิดสำหรับวันนี้อีกวันหนึ่งเหมือนกันนะที่มีพระฝรั่งชาวเยอรมันท่านก็บวชมานานถึง11พรรษานะแต่ท่านจะถามปัญหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถ้าถามก็ถามได้ผมยินดีถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบเพราะนั้นถ้าตอบได้ก็ผมก็ยินดีที่จะตอบท่านก็ถามปัญหาผมขอทำปัญหาท่านอาจารย์ผมเนี่ยตัวของผมเนี่ยเป็นไวรัสซีไม่ใช่ว่าไวรัสบีนะไวรัสซีคือไวรัสซีเนี่ยหนทางต่อไปภายภาคหน้าตับก็จะแข็งเมื่อตับแข็งแล้วก็จะเป็นมะเร็งในเมื่อเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามะเร็งเนี่ยไม่หายแน่ผมก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอการไปหาหมอนั้นมีทั้งหญิงมีทั้งชายเข้ามาดูแลมาฉีดยามาปฏิบัติมาให้น้ำเกลือมาดูแลตลอดถึงพยาบาลมีทั้งหญิงมีทั้งชายเข้ามาอาบน้ำดูแลสุขภาพร่างกายเช็คตัวให้ผิดอะไรให้แต่นี่ท่านอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรในขณะที่เราป่วยอย่างนั้นเราจะปล่อยให้เขาทำให้เขารักษาจนถึงที่สุดหรือว่าท่านอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นคำถามที่มาคิดเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยให้คำตอบท่านมาให้ความเห็นท่านมาเป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะเป็นปัญหาที่จะต้องทุกคนจะต้องเผชิญถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นผมว่าถ้าว่าจิตใครได้ป่วยขนาดนั้นก็รู้แล้วรู้แก่ใจแล้วว่ารักษายังไงก็ไม่หายต้องตายแน่ก็เป็นมะเร็งถ้าว่าเราเข้าโรงพยาบาลก็ต้องหมอผู้หญิงชายคือตามปกติพลาดไม่ให้หมอผู้หญิงจับไปแล้วไม่ให้พยาบาลหญิงจับไปแล้วแต่นี่เมื่อเข้าไปหาเขาถ้าเราเป็นชาวต่างชาติเราเป็นต่าง ไล่เขาจับคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเราเป็นคนไทยขอเขาบอกมีสิทธิ์ที่จะจับพระได้แต่เพราะว่าถ้าพระองค์ท่านก็ไม่ได้แข่งในวินัยแต่ตามพระวินัยแล้วท่านจะไม่เพศตรงข้ามจับถ้าเราจะมีสติอยู่อันนี้ถ้าว่าถ้าเราป่วยเข้าไปแล้วขอรักษาอย่างนั้นเราจะปฏิบัติตนอย่างไรหลวงพ่อก็บอกว่าให้รักษาตามอาการถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นอย่างผมก็จะต้องเข้าไปหาหมอบอกว่ารักษาตามอาการถ้าว่ามันปวดเราก็ควรจะกินยาแหละแต่ไม่ใช่ว่าจะกินยาแบบโมฟีนแบบฉลามฉลึงจะไม่มีความคิดอะไรเลยกินยาแก้ปวดพอประทังอยู่ได้เนี่ยแล้วก็รักษาท้องอืดถ้ามันอืดเพราะโรคนี้มันต้องมีท้องอืดผสมผสานเข้ามาเราก็ต้องทานยาตามอาการเราต้องอยู่ในระยะหนึ่งในระยะหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ตลอดไปจนถึงให้เขารักษาจนถึงมันตายจนใจขาดคือเรารักษาไปในระดับหนึ่งเราช่วยตนเองไม่ได้แล้วดูนะช่วยตนเองไม่ได้ถ้าขืนถึงต่อไปเขาคงจะช่วยเราอย่างมากครับเราก็ควรจะออกมาตายข้างนอกดีกว่าให้ออกมาอยู่ข้างนอกคือเราถ้าจะให้ออกซิเจนก็ให้แต่น้ำกงน้ำเกลือยุกยานั้นไม่ควรจะเอาแล้วควรจะหยุดได้แล้วเพราะถึงยังไงเราก็คิดแล้วว่าไม่มียาไหนที่จะรักษาโรคมะเร็งตับไตหายขาดได้เพราะนั้นเราก็รักษาตามอาการรักษาไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายนั่นก็จบอย่างองค์หลวงตามหาบัวหลวงพ่อยกว่าองค์หลวงตามหาบัวท่านเคยสั่งสิทธิ์ยานุสิทธิ์ของท่านที่ไปเกี่ยวข้องท่านบอกว่าเราเมื่อป่วยลงไปแล้วเราป่วยถ้าอาการหนักเราจะบอกว่าหยุดนะนะหยุดยานะเราไม่รักษาด้วยยาแล้วนะหยุดยาแล้วนะอย่ามาแตะต้องเรานะเราจะอยู่ตามลำพังถึงมันจะเป็นยังไงก็ตามอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องอย่ามารักษาเราเราจะรู้แก่ใจของเราว่าสมควรพอแล้วในการรักษาอย่าเข้ามายุ่งเราถึงร่างกายของเราจะชักดิ้นชักงอกระตุกกระติกอะไรก็ตามแต่อันนั้นเป็นเรื่องของขันคือร่างกายมันเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของมันเหมือนกับรถเบรกแตกรถคันทรงหลุดยังไงถึงโชเฟอร์จะมีฝีมือขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะบังคับรถคันนั้นให้ไปสู่เป้าหมายไปสู่ที่จุดหมายปลายทางและไปขึ้นถนนหนทางที่มันถูกต้องได้มันจะไปมาลงข้างถนนอะไรมันก็สุดวิสัยเพราะมันทำอะไรไม่ได้เพราะรถมันเสียหลักแล้วอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราถึงจะมีสติสัมปชัญญะดีขนาดไหนแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันเสียหลักแล้วมันบังคับไม่อยู่แล้วเมื่อก่อนมีแต่สุดแท้แต่มันจะเป็นไปแต่ใจของเราไม่มีอะไรมองเห็นดูอยู่แล้วว่าธาตุขันธ์มันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างเกิดมาแล้วแก่เก็บตายเป็นธรรมดาอย่างนี้อย่าเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าเข้ามายุ่งเราอันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านสั่งเสียคณะศิษย์ไว้ก่อนผมนั้นเห็นด้วยกับหลวงตาพูดถูกต้องมากแล้วก็มีพระบางองค์ที่มีอายุพรรษาพอบวชเข้าไปทันทีเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปูดพบเห็นทุกคนในร่างกายก็ยังบอกว่าลุงอาตมาจะหายไหมเนี่ยอาตมาจะหายจากโรคไหมอันนี้คล้ายๆว่ากรรมฐานกลัวตายแต่ถ้าทำไม่จริงควรฝึกเอาไว้ถึงยังไงไม่ตายคราวนี้ก็ต้องตายคราวหน้าไม่ตายครั้งหนึ่งก็ต้องตายครั้งหนึ่งตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นเราต้องคิดเอาไว้เรื่องเหล่านี้ท่านครับเข้าใจอันนี้ผมขอถามปัญหาที่สองท่านถามว่าก่อนที่จะตายเนี่ยก่อนที่จะใจขาดเราจะวางใจยังไงเราจะยึดกรรมฐานไหนเราจะพิจารณาอะไรใจของเราจะอยู่วางในระดับไหนในขณะที่ใจจะขาดที่เราป่วยหนักแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าคิดอีกเหมือนกันที่ท่านถามนะหลวงพ่อว่าคือถ้าว่าเราถึ ศาสนาถ้าว่าผู้ใดก็ตามก่อนที่จะถึงจุดจบถ้าว่าผู้ใดเคยสร้างบุญสร้างกุศลเคยทำบุญทำกุศลเอาไว้ก็ระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงทานศีลภาวนาของพวกเราที่ได้ทำคุณงามความดีในต่างกรรมต่างวาระตั้งแต่เด็กจนโตว่าเรารักษาศีลที่ไหนภาวนาที่ไหนให้ทานที่ไหนทำบุญอะไรไปบ้างอย่างนี้เราก็ระลึกถึงแต่คุณงามความดีแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ลึกถึงคุณงามความดีแล้วลึกถึงเรื่องชั่วช้าลามกเรื่องต่างๆขนาดพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านภาวนามานมนานก่อนที่ท่านจะใจขาดท่านเป็นห่วงผ้าจีวรของท่านคิดถึงผ้าจีวรของท่านในขณะนั้นใจของท่านก็ขาดเพราะฉะนั้นท่านก็ตายมรณภาพในขณะคิดถึงผ้าจีวรวิญญาณของท่านยังเป็นปฏิสนธิไปเกิดที่ผ้าจีวรของท่านเป็นตัวเร่งตัวไหลอยู่ในผ้าจีวรนั้นก็มีในหลักของพระพุทธศาสนามาในพระไตรปิฎกเพราะนั้นก่อนที่พวกเราจะใจขาดเราควรจะระลึกถึงคุณงามความดีถ้าว่าเราระลึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีอาจจะเป็นห่วงเป็นอะไรหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเงินคำทรัพย์สมบัติใจของเราอาจจะไปเป็นตัวเล่นตัวลายไปเกิดกับหมูกับหมากับกากับไก่กับชิ้นเหล่านั้นได้แต่ถ้าเป็นห่วงบ้านเรือนอย่างนี้อาจจะเป็นตุ๊กกงตุ๊กแกหนูอะไรอยู่ในบ้านในเรือนนั้นก็ได้เพราะนั้นเราไม่ควรจะคิดถึงไม่ควรจะโมโหโทโสควรจะคิดถึงแต่คุณงามความดีในขณะที่ใจจะขาดนั่นคือพื้นฐานสำหรับคนทั่วไปสำหรับพระกรรมฐานเป็นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายภาวนาตลอดมาอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นลักษณะอย่างนั้นใจจะขาดฉะนั้นเราก็รู้ว่าข่าวนี้เป็นเรื่องของเราละเราต้องตายแน่ๆข่าวนี้ก็ควรจะเอาจิตนั้นเข้าสู่กรรมฐานภาวนาอะไรเราภาวนาอะไรเป็นหลักในชีวิตประจำวันคนเราบริกรรมพุทโธหรือว่าให้ดูจิตของตนเองให้ดูใจของตนเองไม่ให้ใจคิดไปในทางที่เสียหายไม่ให้จิตไปทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองให้เห็นในจังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปเสียใจเราจะไปดีใจกับสิ่งที่เราได้รู้ในขณะนั้นให้เราคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายของเราแล้วถ้าเราเกิดมาอีกพบหน้าชาติหน้ามันก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้เกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราก็ต้องตายอีกมันจะหาความสุขที่ไหนได้เห็นไหมขณะนี้สมัยก่อนเมื่อเรามีกำลังบังซาอยู่เรามีความสุขอยู่เราได้รับทุกข์ขนาดไหนแต่เราก็ว่าเราความสุขแต่มาถึงจุดนี้ความสุขนั้นหายไปไหนให้ดูตัวเองทำใจให้ว่างทำใจให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ชัดเจนในขณะนั้นให้ปล่อยวางในใจให้เห็นไตรลักษณ์ผมว่าถ้าเราทำอย่างนั้นได้นะปล่อยวางอย่างนั้นได้สัมมาสีสีอาจจะมาเป็นพระอรหันต์ในขณะที่จิตใจของเราจะออกจากร่างก็ได้นะถ้าว่าเราปล่อยวางใจของเราอยู่ในฌานหรือว่าอยู่ในสมาธิจิตใจของเราสงบจิตใจของเราไม่ได้ปุ่งฟุ้งไปทางอื่นพรหมเราจะต้องไปสู่พรหมพรหมเป็นที่ไปไปอยู่พรหมชั้นใดชั้นหนึ่งของพรหมนี่แหละผมว่านะแต่ถ้าว่าท่านเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงว่าท่านเป็นอริยบุคคลแล้วท่านจะต้องวางรู้จักวิธีการวางของท่านเราไม่ต้องวิตกกังวลกับท่านเพราะท่านเป็นผู้แน่นอนแล้วถ้าต่ำกว่านั้นลงมาเป็นปุถุชนมันน่าคิดเหมือนกันนะถ้าวางไม่ถูกตกต่ำได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้นควรจะฝึกไว้ก่อนที่จะถึงวันนั้นไม่ใช่ว่าถึงวันนั้นก็ก่อนจะค่อยมาฝึกจิตตะโพนามันไม่ทันแล้วก็ควรจะเตรียมตัวเอาไว้ผมว่าจะดีกว่าท่านบอกเข้าใจผมเข้าใจแต่ผมขอปัญหาปัญหาอีกปัญหาหนึ่งปัญหานี้ท่านบอกว่าผมอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจ อันนี้พออยู่ต่อมาผมก็ว่าอยากจะออกไปภาวนาตามลำพังเพื่อจะให้จิตใจสูงส่งขึ้นไปเพราะอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มีธุระการงานที่จะต้องทำและจะต้องดูต้องแลจะทำให้มีภาระเพราะนั้นถ้าเราออกไปภาวนาตามลำพังใจของเราคงจะดีขึ้นกว่านี้อันนี้ผมก็เป็นอย่างนั้นผมเราพอได้ลาออกลาออกไปปฏิบัติตามลำพังแต่พอไปอยู่ตามลำพังมันคงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆรับภาระเกี่ยวข้องกับหญิงกับชายกับญาติกับโยมกับสิ่งต่างๆทั้งที่มันจะภาวนาจิตใจมันจะสูงส่งขึ้นสงบพร่มเย็นเป็นสุขมันกับความเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาแทนที่เมื่อเข้ามาแทนที่แล้วแล้วเราจะทำตัวอย่างไรเราจะทำยังไงในขณะที่มันเกิดอย่างนั้นขึ้นท่านบอกถ้ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นจะปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยพอจิตใจมันร้อนอย่างนั้นท่านอาจารย์จะให้ปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็เป็นชีวิตของพระกรรมฐานอันนี้เจอมามากต่อมากสรุปแล้วก็คือใจยังไม่มีหลักมีแต่ใจอยากไปทดลองอยากสู้เฉยๆแต่ยังไม่มีหลักต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปได้มากทีเดียวเลยสำหรับพระกรรมฐานแล้วแต่เราไม่พูดอย่างนี้คือกรรมฐานที่อยู่กับครูบาอาจารย์เป็นภาระหนักมากภาระหนักเราควรจะไปปฏิบัติตามลำพังแต่พอปฏิบัติตามลำพังจริงๆทีนี้ไม่มีครูบาอาจารย์มากล่าวตักเตือนสั่งสอนตามลำพังใจของเรามันออกไปทีละน้อยละน้อยมันไม่รู้เด็กใจของเรามันออกไปทีละน้อยใจไม่มีหลักพอในสุดมันก็ทั้งมันเดือดร้อนมันไปรับอารมณ์จากที่ไหนมามันมองโลกเป็นสวรรค์ไปมองธรรมเป็นเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาในจิตใจมองธรรมเป็นเครื่องเป็นเรื่องที่ว่าอะไรเหมือนกับป่าช้าเงียบเอามองโลกมันเป็นสวรรค์ไปทีถึงจุดนั้นในใจมันร้อนมันไม่อยากจะอยู่ที่นั่นทำให้พระกรรมฐานอย่างนี้จากครูบาอาจารย์ไปที่แรกก็ทำท่าเป็นตุเป็นตะออกไปนานๆเข้าเสียหลักมาแล้วลาสิกขาไปมากกว่ามากคือจิตประเภทอย่างนี้แหละเพราะว่าขาดจิตใจไม่มีหลักแต่ถ้าว่าผมว่านะถ้าว่าจะเอาให้จริงจังนะก่อนหน้านี้เราเห็นมาปฏิบัติของเราจิตใจของเราร่มเย็นเป็นสุขเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อมันในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ออกมาปฏิบัติแต่พอมาถึงจุดนี้จิตใจของเราแบ่งเป็นสองมันจะออกไปทางโลกส่วนหนึ่งแล้วก็ยังเป็นห่วงธรรมอีกส่วนหนึ่งแต่ไม่รู้จะทำยังไงถ้าว่าผู้ที่มุ่งหวังจริงมุ่งหวังธรรมะจริงนะผมว่ามีทางเดียวของผ้าเสบียงบ่าเหมือนกับเนี่ยของผ้าเสียงเหมือนกระดูกข้อของผ้าเดียวนี้คือว่าของผ้ารถไหลทางหนึ่งจากให้เราเข้าไปกราบพระพุทธรูปเนี่ยถ้าไม่กราบพระพุทธรูปกราบคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศเหนือกราบแล้วเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเลิกถึงคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าจากนั้นต้องขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อหลักพระธรรมคำสั่งสอนต่อหลักเหตุผลเราจะลุ่มหลงไปทำไมเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่เห็นความสุขมันอยู่ตรงไหนอันนี้เราเองเด็ดขาดในขณะนั้นตัดขาดต้องง่ายในวันนั้นถ้าเป็นมะพร้าวมะพร้าวสองหน่อเกิดขึ้นในใจเพราะว่ามันความคิดไปในทางอกุศลความคิดไปทางดีถ้ามันยังห่วงทางดีแต่มันใจมันไปทางทางไม่ดีเพราะฉะนั้นไปทางโลกควรจะตัดทางโลกออกระลึกถึงแต่คุณงามความดีมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ข้าพเจ้าจะไม่ลาสิกขาเด็ดขาดมันจะไปยังไงถ้ามันตายให้มันตายไม่ยอมออกไปเด็ดขาดถ้าเราตัดได้แต่นั้นผมว่ามันตัดออกหน้าเนี่ยนะมันก็จะไปได้มันจะไปทางธรรมมากได้ต่อไปจิตใจก็จะมีหลักมีกฎมีเกณฑ์ถ้าว่าเรายังปล่อยใจคิดว่าโลกมันจะเป็นสวรรค์ที่มาเนี่ยแหละ ยังไงยังไงก็ไปไม่รอดแน่ๆตายแน่ๆลาสิกขาแน่ๆผมว่านะแค่ท่านจะยอมรับนะมันเป็นตรงรับก็ไม่รู้ท่านบอกว่าครับผมเข้าใจท่านก็บอกว่าผมขอถามเพียงสามข้อปัญหาเพียงสามข้อตัวนี้นะครับท่านอาจารย์แต่ถ้าว่ามีโอกาสถ้าจะให้ผมถามก็คงจะมีเยอะอยู่ปัญหาที่อยู่ในใจของผมที่จะถามแต่ผมขอถามปัญหาเพียงสามข้อตอนนี้ก่อนหลวงพ่อเออเอาละพอละผมก็เหนื่อยเหมือนกันในที่ตอบปัญหาของท่านนี่แหละตามไม่จริงปัญหาสามข้อของพระฝรั่งหลวงพ่อว่าปัญหาข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองน่าศึกษามนุษย์ของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะทำตัวอย่างไรอันนี้ก็ยังไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ปัญหาข้อที่สองก่อนที่จะตายเนี่ยก่อนที่จะออกจากร่างก่อนที่ใจจะออกจากร่างควรจะทำใจอย่างไรควรจะคิดอย่างไรควรจะวางใจอย่างไรควรจะระลึกถึงอะไรในขณะนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่น่าศึกษานะน่าศึกษาแล้วก็ควรจะศึกษาไว้แต่เนิ่นๆเอาไว้เมื่อถึงจุดนั้นเราจะทำอย่างไรอันนี้หลวงพ่อเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านนะในแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งไม่เป็นหลวงพ่อเอาความตายอะไรมาขู่กันไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อเองเผชิญแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นเพราะนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราควรจะเผชิญยังไงกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อหน้าของเราถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้นะเราไปเผชิญเข้าไปหลวงพ่อเสียหลักแน่ๆนะเผลอๆอาจจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่ได้อย่างที่พระในครั้งของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาตั้งลมนานก่อนที่จะตายท่านก็เลยนึกถึงผ้าจีวรว่าโอ้ผ้าจีวรของเราเพิ่งย้อมเสร็จเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเป็นที่ถูกใจของเราจริงๆเราจะมาตายในนี้ผ้าจีวรจากผ้าจีวรเราเชื่อเหลือเนี่ยพอจากนั้นมาท่านก็ใจขาดในขณะนั้นก็ใจขาดไปท่านก็ไปเกิดเป็นตัวเลนในผ้าจีวรคืนนั้นทันทีนะเพราะนั้นใจดวงนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวขวดต่อจริงๆนะขณะที่ใจจะขาดถ้าว่าพวกเราทั้งหลายไม่ได้เตรียมเอาไว้นะถ้าลึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีใจของเราอาจจะไปเกาะไปคล้องกับสิ่งเหล่านั้นได้นะเพราะนั้นควรพวกเราทุกๆท่านที่ได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อจะนำไปคิดดูสินะนำไปคิดว่าจะนำไปไตร่ตรองคิดเหตุและผลที่พวกเราได้ยินได้ฟังจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติหัดฝึกหัดจิตตะโพนาบริกรรมพุทโธพุทโธเอาไว้นะการภาวนาไม่ได้ยากเราไม่ได้มีฐานหาขั้นแปดไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรนั่งดังพระประธานนั่งเนี่ยนะที่พวกเราเห็นเนี่ยนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือทับขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าบริกรรมดูกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทเท่านั้นแหละไม่มีอะไรอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่โคนต้นโพเมื่อ 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกมาไปพูดที่ไหนก็พูดได้ใครจะยืนยันมาอย่างไรผมว่าได้เลยพระพุทธเจ้าภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกแต่ท่านไม่ได้ว่าพุทโธเท่านั้นและท่านไม่ได้ว่าพุทโธเพียงแต่ว่าให้มีท่านมีสติพระพุทธองค์มีสติในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจากการติดโกงก็เข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเกิดญาณเกิดฌานญาณทัศนะระลึกชาติผลหลังได้ปุเพนวาสานุสติญาณนะระลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นหลักของพุทธศาสนายืนยัน 100% 1,000% 1,000% 1,000% นะว่าตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนั้นถ้าว่าเราไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดนะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแปลว่าหมดทุกอันเลยหมดทุกอย่างเลยหรือจะอธิบายอย่างอื่นไปก็อธิบายไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เบื้องต้นตรัสรู้อะไรในคืนวันเดือนหกเพ็ญตรัสรู้สามอย่าง ปุเพเนวาสานุสติญาณตุตูปปาตญาณอาสาวัคคายาณถ้าเราปฏิเสธว่าตายแล้วสูญเสียอย่างเดียวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์แบบพูดอย่างนั้นได้แล้วพวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติที่นี่เรามาภาวนาดูสิถ้าเราภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบเป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าออกเกิดสติของเราแน่วแน่จิตสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นคนละอันกันแต่อาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถกันนั้นคนนั่งอยู่ในรถกันนั้นไปพารถไปในที่ต่างๆเท่าที่รถจะไปได้กำลังของรถเพราะคนขับรถมันรถที่พาไปถ้าว่าไม่มีคนขับรถรถก็ไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันใจของเราก็คือนามธรรมอยู่ในร่างกายของเราทุกๆท่านร่างกายเหมือนกับรถเป็นที่พักพิงของนามธรรมคือใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนพระไทยไม่ได้สอนพระไทยเรื่องกายสอนพระไทยเรื่องคนขับรถสอนพระไทยเรื่องใจท่านว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจนี่จะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนควรจะเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจใจดวงนี้ควรจะได้รับธรรมะคำสั่งสอนหรือว่าได้รับการสั่งสอนได้รับการอบรมจึงจะเป็นใจที่ดีได้ถ้าว่าใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีเมื่อใจดีแล้ววาจาก็พูดออกมาก็ดีเพราะว่าใจได้รับการอบรมแล้วการกระทำออกไปก็ดีเพราะว่าใจได้รับอบรมแล้วก็สั่งไปทางกายกายก็ดีวาจาก็ดีแต่ว่าใจไม่ได้รับการอบรมที่ดีนะใจโมโหโทโสโกธาใจเป็นนักเลงหัวไม้ไม่ได้สงสังสงไม่ได้อบรมใจที่ดีแล้วใจของนั้นก็เป็นนักประมงผลไปได้ง่ายและประดันพวกเราทุกท่านที่มาในวันนี้ก็มาสั่งสมบุญกุศลถึงจะมาวันเกิดหลวงพ่อก็เถิดนะแต่พวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายความสุขความเย็นใจก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกท่านไม่ใช่เข้าจิตใจของหลวงพ่อนะหลวงพ่อหลวงพ่อสร้างเองอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าหลวงพ่อบวชมาแต่เล็กแต่น้อยอยู่ป่าดงพงไพรบางครั้งก็เป็นไข้เป็นป่วยเกือบเอาชีวิตไว้รอดเหมือนกันเพราะว่าชีวิตของพระป่าพานุอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นชีวิตที่เสี่ยงพอสมควรหลวงพ่อก็ได้มาอยู่ถึงขนาดนี้หลวงพ่อก็สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อมั่นใจชีวิตของคนเราตายแน่นอนตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเพราะนั้นหลวงพ่อถึงจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งไหนที่จะเกิดต่อชุมชนและสังคมเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมหลวงพ่อไม่เคยประมาทพยายามทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นจริงๆนะไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นไม่ได้มุ่งหวังลาภไม่ได้มุ่งหวังยศชนะเสริญอะไรทั้งหมดเพราะเราจะมุ่งหวังอะไรมากมายในเมื่อเราเป็นมนุษย์เราทั้งคุณงามความดีเมื่อเราตายไปแล้วเรามีอะไรไปด้วยถามดูสิกระดูกของเราออกไปด้วยไม่ได้เผาไฟทิ้งทั้งหมดไปอยู่ในกองเมนกองซอนนั่นเองเพราะนั้นมีแต่บุญกุศลท่านจะเข้าสู่จิตใจของผมอย่างที่ว่านามธรรมดวงนั้นที่พวกเราสั่งสมบุญกุศลบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจคือนามธรรมดวงนั้นเมื่อเราใจดวงนั้นมีบุญแล้วไปเกิดสถานที่ใดพบภูมิใดจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าใจตรงนั้นไม่มีบุญไม่มีกุศลนะจิตใจของเราไม่มีบุญไม่มีกุศลออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วนั่นแหละท่านเหมือนกับคนไม่มีเงินแต่คนไม่มีเงินพวกเราเห็นไม่ออกจากบ้านจากเรือนไปแต่คนที่สุดก็โตเตะหาข้าวจะกินก็ไม่มีพี่น้องทั้งหลายก็ไม่มีเพราะคนไม่มีเงินถ้าคนมีเงินไปที่ไหนไปเมืองนอกเมืองนาไปพบภูมิไหนไปประเทศไหนเขาก็ต้องรับอับชูทั้งหมดเพราะคนมีเงินไปอันนี้ก็เหมือนกันนะคนมีบุญไปในสถานที่ใดที่ไหนเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็สงบร่มเย็นเป็นสุขเพ พราะจิตใจได้สั่งสมบุญกุศลไว้ดีแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะเกิดมาพบในชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธศาสนาควรจะทำตนให้ไว้ให้ดีปฏิโนปเทสวาโซจักอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจักตะปุญญาตาพวกเราควรจะได้ทำความดีไว้ในปางโตอัตตะสัมมาปณิธิให้ทั้งคนไว้ชอบนะหรือคนที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคืออะไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้บุญคุณแก่เราที่แนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าหลวงพ่อบวชมาแล้วได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านผู้ใดหลวงพ่อบอกว่าจากพ่อจากแม่เป็นอันดับหนึ่งเป็นบุพาจารย์อันที่สองก็คือหลวงปู่ลาองค์ที่สองที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้รู้จักภาคปฏิบัติอยู่ยังไงทำยังไงปฏิบัติยังไงเป็นสมณเณรจนถึงจะเป็นพระจากมาไปอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงตาหลวงปู่จามหลวงปู่แหวนจนมาศึกษาได้รับความสงบทางจิตใจพอสมควรจากนั้นก็มาองค์หลวงตาท่านก็แนะนำสั่งสอนภาคปฏิบัติสูงยิ่งขึ้นไปแนวปฏิบัติกายวาจาใจจากนั้นก็ได้นำธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาเห็นวัดหลวงพ่ออย่างนี้แหละล้วนแล้วแต่ได้รับการอบรมมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นหลวงพ่อจึงเชิดชูบูชาว่าบูชาจากปูชนียานังบูชาบุคคลที่คุณควรบูชาคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราท่านทั้งหลายเคารพแต่ละองค์ไม่เหมือนกันไม่ใช่องค์เดียวกันแต่ละองค์กันแต่หลวงพ่อก็ได้กล่าวมาเนี่ยพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อคือท่านผู้ใดเนี่ยจากนั้นก็หนังสือธรรมคำสั่งสอนพระไตรปิฎกในการได้ศึกษาล้วนแล้วจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งนั้นบัณฑิตนักปราชญ์ก็คือศีลห้าศีลแปดพระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยคือบัณฑิตนักปราชญ์ให้พวกเราเข้าศึกษาถ้าได้ศึกษาใกล้บัณฑิตนักปราชญ์แล้วมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นจุดถ้าใกล้ภาระชนใกล้คนผ่านเห็นศีลธรรมเป็นไม้เบื่อไม้เมาแล้วหันหลังให้ศีลธรรมแล้วหันหน้าต่อความหายนะหันหน้าต่ออาธรรมแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราจากนั้นก็ชีวิตของพวกเราก็จะได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะว่าเราขาดศีลธรรมในจิตใจวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวธรรมะแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังเสียยืดยาวนะตอนนี้ไปขอเห็นว่าพอสมควรกับการเวลาพอจบเพียงเท่านี้